Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar viziton Kosovën dhe Serbinë. Miroslav Lajçak thot në Serbi se asociacioni është kushti kryesor për zbatimin e propozimit evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se është optimist për takimin në Ohër, por nuk varet gjithçka nga ai. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se ka pak pritje nga Serbia në takimin e Ohrit. SBA, Britania dhe Australia prezantojnë projektin për nëndetëset përthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar nesër do të vizitojë Serbinë. Zyrtari i lartë amerikan, siç merresh Radio Evropa e Lirë, do të vizitojë edhe Kosovën gjatë kësaj jave. Në Beograd, Escobar është parapar të zhvilloj takime të ndara me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministren Ana Brnabić. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Serbi do të zhvillohet 3 ditë para rundit të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet më 18 mars në Ohër të Maqedonisë Veriut. SBA-ja mbështet procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-ja. Washingtoni po ashtu mbështet propozimin evropian për normalizimin e raporteve, i cili është pranuar më 27 shkurt nga Kosova dhe Serbia. I dërguar i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak ka thënë për radiotelevizionin e Serbisë se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të formohet në Kosovë, pasi nëse nuk ka asociacion nuk ka marrëveshje. Sipas tij, asociacioni është parakushti kryesor për zbatimin e propozimit evropian. Lajçak i ka bërë këto deklarata në një intervistë që pritet të publikohet mbrëmjen e sotme në televizionin publik serb, pak ditë para takimit që pritet të mbahet më 18 mars në Ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Në këtë takim palët pritet të diskutojnë për planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim të marrëdhënieve. Në takimin e fundit më 27 shkurt në Bruksel, ata kanë thënë se pajtohen me përmbajtjen e dokumentit që quhet edhe marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve. Dokumenti prej 11 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjell që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e palëve për të respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Në intervistë Lajçak është raportuar të ketë thënë se synimi i dialogut mes dy vendeve, që ndërmjetësohet nga BE-ja, nuk është që dikush të fitoj apo të humb. Synimi është që të gjejmë situatë që nxjerr fitues dy palët dhe që ua hap rrugën evropiane, ka deklaruar Lajçak. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka ftuar sot Kosovën dhe Serbinë që ta shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet. Në një takim me korrespondentët e Agjencive Evropiane të Lajmeve, von der Leyen ka thënë se pret që këto dy vende ta shfrytëzojnë rastin në takimet e radhës, ashtu që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit, si dhe në rrugëtimin e tyre drejt BE-s. Kemi një plan të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se ai përbën një rast për të dyja palët që ta shfrytëzojnë momentumin, sepse normalizimi është kyç për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit, ka thënë shefja e BE-s. Ajo ka thënë se pret që palët të jenë konstruktive në takimet e radhës. E pyetur se cila do të jenë pasojat nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në këto takime, ajo ka thënë se së pari duhet zhvilluar negociatat e pastaj duhet parë rezultatet. Kosova dhe Serbia i ka nisur negociatat e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian më 2011. Tani për tani të dyja vendet kanë synime të ndryshme për marrëveshjen finale. Kosova insiston në njohje reciproke, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se është optimist për takimin e radhës me Serbinë që zhvillohet më 18 mars në Ohër, por që nuk varet gjithçka nga ai.
Un kam ofruar që edhe me 27 shkurt në Bruksel ta nënshkruajmë propozimin e Bashkimit Evropian, mirë po pala tjetër nuk ka qenë as e gatshme as e interesuar.
Ai është referuar takimit të fundit mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kur sipas diplomatëve evropian palët kanë arritur pajtueshmëri për propozimin e BE-s për normalizim të marrëdhënieve, por që nuk është nënshkruar asnjë dokument. Kurti ka thënë se e kupton qëndrimin e Serbisë, por duhet referuar asaj që jemi marrë vesh dhe që siç tha ai, plani i zbatimit duhet të negociohet në Ohër e mbase jo vetëm në Ohër.
Le ta diskutojmë planin e zbatimit. Unë e kuptoj që Serbia shtyn shumë për çështjen e asociacionit me komuna me shumicë serbe apo zetnice, siç e kemi quajtur ndryshe. Ajo është në nenin 10, njëra prej 33 marrëveshjeve. Në fakt, kur kam shikuar tash së fundmi, bashkë me konkluzione që janë bërë në Bruxelles, del që nga dy korriku i vitit 2019 deri me 25 gusht të vitit 2015, janë 39 marrëveshje gjithsej, dhe Asociacioni Komuna me Shumicë Serbe përbën 6 pikat e para të një marrëveshje 15 pikëshe, e cila është e 16-a prej 39.
Një ditë më parë, Kurti ka thënë se është duke i analizuar 15 modelet evropiane që i ka ofruar Bashkimi Evropian për formimin e asociacionit. I dërguari i BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak ka thënë se këto modele janë në përputhje me standardet evropiane. Asnjëra prej 15 modeleve evropiane nuk janë bërë publike as nga Kosova e as nga Brukseli. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se nuk ka shumë shpresa te çasja e Serbisë në takimin e radhës me Kosovën në Ohër, por pret nga komuniteti ndërkombëtar i bëj presion servis. E pyetur për 15 modelet që Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ja kanë ofruar Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Osmani ka thënë se ato nuk kanë të bëjnë me asociacione.
Janë modele të drejtash për pakicat, pra së cila prej tyre janë modele të cilat disa japin më shumë të drejta, në disa modele ka më pak të drejta sësa që tashmë Kosova ju jep pakicave apo komuniteteve jo shumicë. Ne i kemi analizuar gjithë këto modele dhe natyrisht ka elemente që mund të merren prej së cilës prej tyre, por unë do të thoja sërish që modeli më i mirë, shumë i mirë se të gjitha ato 15 është modeli aktual që e ka Republika e Kosovës.
Ajo ka thënë se janë duke diskutuar këto modele në mënyrë që në Kosovë të kemi gjithë përfshirje dhe diversitet.
Përderi sa nuk cenuat funksionaliteti i brendshëm i shtetit ton, ne nuk kemi nevojë që të mohojmë diçka të tillë.
Qeveria e Kosovës është duke trajtuar 15 modelet evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pse ende nuk janë bërë publike modelet e ofruara nga Bashkimi Evropian. Në vazhdim, Nadia Ahmeti sjell detaje lidhur me disa nga ato që janë përmendur në media, elementet e të cilave mund të aplikohen me rastin e themelimit të asociacionit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 13 mars se është duke trajtuar 15 modelet evropiane të ofruara nga Bashkimi Evropian për krijimin në Kosovë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurti gjatë një vizite në Kamenicë me 13 mars nuk deshi të përmendte modelet që BE-ja u ka ofruar autoriteteve të Kosovës, por tha se disa janë më të hershme e disa dhe rishtazi që përdoren në shtetet evropiane ku jetojnë pakicat kombëtare. Në fillim të marsit e vitit 2023, Bashkimi Evropian konfirmoi se i ka ofruar Kosovës 15 modele ekzistuese evropiane për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se këto modele janë në përputhje me standardet evropiane, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këto modele po trajtojnë dhe nga to mund të merren elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, por dhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin tonë. Asnjëra prej 15 modeleve evropiane nuk janë bërë publike as nga Kosova e as nga Brukseli. Por Radio Evropa Lirë në gusht të vitit e kaluar ka raportuar për disa prej modeleve evropiane të përmendura në media, elementet e të cilave do të mund të aplikoheshin në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shtetet e ndryshme evropiane, si kurse Zvicra, Italia, Finlanda, Spania, Belgjika dhe të tjera, kanë rregullime të ndryshme sa i përket të drejtave të komuniteteve jo shumicë. Një prej modeleve të përmendura më herët sa i përket të rregullimit të drejtave gjuhësore kulturore të minoriteteve është edhe ai i Finlandës. Minoriteti suedez që jeton në Finland sipas kushtetutës së këtij shteti ka të drejtë të përdorë gjuhën amtare në shkolla, por edhe dialektet e pjesëtarëve të komunitetit suedez janë të mbrojtura. Edhe në Kosovë, në bazë të kushtetutës, e gjua zyrtare është ajo shqipe dhe serbe. Në Italinë, nga 20 rajone sa janë, 5 prej tyre kanë status autonom. Pavarësisht statusit e tillë, ato janë ende pjesë e Italisë, por që kanë një kontroll më të madh për rregullimin e brendshëm, duke nisur nga gjua e deri te mbledhja taksave. Rajoni Trentino Alto Adige, ku jeton minoriteti gjermanofoles, por dhe minoritetet e tjera gjuhësore, ka rregulla të ndërlikuara sa i përket të gjuhës. Të 26 kantonet zviceranë në masë të madhe janë vetë qeverisë dhe sipas Mark Prelecit, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, kanë përgjegjësi edhe për kufit e jashtëm të Zvicrës. Gushtin e kaluar ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia në këto kantone nuk është zvicrane, por policia kantonit që shërben në emër të Konfederatës së Zvicrane. Në Zvicër, ku jetojnë komunitetet të ndryshme gjusore, përveç zbatimit e ligjit, kantonet kanë përgjësi edhe në fushën e shëndecis, atët e mirëqenjes, mbledhjes e taksave dhe në fushën e edukimit. Shumica modeleve të përmendura në media kanë elementet të cilat përmenden edhe në marveshjet që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar për asociacionin me 2013 dhe 2015. Përveç të drejtës e përdorimit të gjuhës të përfshirën e kushtetutën e Kosovës, në marveshjet për asociacionin përmendet edhe që udhëheqësi i policisë në 4 komunat në verit të Kosovës të banuara me shumë miqë serbe të jetë serb. Vite më parë, serbet janë inkuadruar në strukturat e policisë së Kosovës, por vitin e kaluar, për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave, ata u dorëhoqen nga policia. Aktualisht, autoritetet janë në proces të rekrutimit të policëve të rini. Marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel po ashtu prekun në rregullime edhe për fushën e zhvillimit ekonomisë lokale, atë të shëndetësisë dhe arsimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe në kohën kur ishte në opozitë, është prehur kundër themelimit të një asociacioni etnik me kompetenca ekzekutive. Ai ka shprehur drojen se diçka e tillë do t'i ngjasonte entitetit të Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë. Me 13 mars, duke folur për modelet e ofruara nga BE-ja, ai ka deklaruar se kushtetutë shmëria, liqëshmëria, barazia, funksionimi shtetit janë diçka me të cilat ne nuk bëjmë asnjëherë askund kompromis. BE-ja, por edhe Shtetet e Bashkuara, vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova që të themeloj asociacionin. Brukseli dhe Washingtoni kanë thënë se janë kundër krimit të një Republikës Srpska, teksa Serbia vazhdimisht ka insistuar që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nisi më 11 mars fushatën për formimin e lëvizjes popullore për shtetin. Lëvizja do të duhej të përfshinte parti e individ dhe nuk nënkupton shuarjen e partisë përparimtare serbe, e cila ka pushtetin në Serbi dhe udhëhiqet nga Vučići. Ai nuk dha detaje për arsyet e formimit të saj, por deklarimet vijnë në prag të një takimi të Vučićit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe pritjeve të perëndimit për të bërë një hap përpara në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Lëvizja që planifikon ta formojë presidenti serb Aleksandar Vučić u paralajmërua si një lloj lëvizje popullore për vendin. Duke folur më 11 mars në Vranj, qytet në jug të Serbisë, ai porositi qytetarët që ta konsiderojnë antarësimin në lëvizjen e madhe popullore. Për vendin ton të vetëm që kemi Serbinë, që duhet ta ruajmë për fëmijët tan, tha ai. Pak ditë më parë, gjatë një paraqitje televizive, Vučić tha se ajo do të ishte një lëvizje për normalitet dhe racionalitet dhe për një Serbi të suksesshme. Ai tha se nuk kërkon mbështetje për veten e tij, por se dëshiron që njerëzit ta kuptojnë se çfarë na pret dhe cila është rruga e vetme. Sipas tij, kjo është rruga e normalitetit dhe seriozitetit. Paralajmërimet e para për formimin e lëvizjes Vučić i bëri në mes të shtatorit të vitit 2022. Aso kohë, ai tha se në 6 muaj të ardhshëm duhet të krijohet një lëvizje e madhe shtetformuese dhe kombëtare për mbijetesën dhe përparimin e Serbisë. Megjithatë, deri në muajin mars nuk u ndërmor asnjë hap konkret në këtë drejtim. ende nuk dihet as emri i lëvizjes. Krahas termit lëvizja popullore për shtetin, përdoret edhe termi lëvizja popullore për mbrojtjen e Serbisë. Sipas paralajmërimeve të Vučićit, lëvizja duhet të ketë karakter bipartiak, por do të mblidhte edhe parti e përveçtyre dhe intelektual. Vučić shpreh që lëvizjes t'i bashkohen shumë njerëz që duan, siç tha ai, të ofrojnë mbështetje për ruajtjen e Serbisë në kohë të vështira. Sipas tij, formimi një lëvizje të re nuk do të thotë se partia përparimtare serbe, të cilën e drejton ai, do të shuhet. Ai shfaqi shpresën se partia e tij, si dhe shumë të tjera, do t'i bashkohen lëvizjes së re. Sipas paralajmërimeve, lëvizja duhet të formohet në fund të majit ose në fillim të qershorit. Deri atëherë do të punohet në formën e saj organizative. Kemi aq shumë intelektual, aq shumë artizan të mirë, aq shumë punëtor të ndeshëm, fshatar të mirë. Le të bashkohemi të gjithë dhe të përpiqemi të përballojmë në dy vjetet e ardhshëm gjithçka që ndodh rreth nesh, tha Vučić, duke shpjeguar arsyet për formimin e lëvizjes. Nevojën e angazhimit për këtë qëllim, Vučić e justifikoi me momentin aktual gjeopolitik. Perëndimi i kërkon Serbisë, përveç arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Kosovën, të bashkohet edhe sanksioneve kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainën fqinje. Partitë opozitare në Serbi, në mesin e tyre Partia e Re Demokratike Dveri dhe Zavetnici, u shprehen kundër lëvizjes së paralajmëruar nga Vučići. Kryetari i Partisë së Re Demokratike të Serbisë Miloš Jovanović e cilësoi atë si paftyrësi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Sistemi i drejtësisë në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe, ka 4 muaj që punon me staf të zvogluar për shkak të dorëheqjes së prokurorëve dhe gjyqtarëve serb. Në gjykatën dhe në prokurorinë themelore në Mitrovicë, të cilat mbulojnë edhe 4 komunat veriore, aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokuror. Para dorëheqjeve të nëntorit, të cilat pasuan një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, atje ishin 35 gjyqtar dhe 19 prokuror. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në gjykatë dhe prokurorinë themelore në Mitrovicë aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokuror. Mungesa e një numri më të madh të tyre ka bërë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me gjykatën themelore të shpërndajë mbi 70 lënd në disa gjykata të tjera të komunave të Kosovës. Para dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në këtë sistem kanë punuar 19 prokuror dhe 35 gjyqtar. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zoga i tha për Radio Evropa e Lirë se për shkak të mbi ngarkesës më lënd që ka gjykata themelore në Mitrovicë, me kërkesë të nënkryetarit të gjykatës është bërë transferimi i disa lëndëve në gjykata të ndryshme të komunave të Kosovës.
Kodi procedurës zonale ka bërë kërkesë që disa gjykata dhe specialisht kryetari i gjykatës i pranon kompetencën e disa lëndëve, dhe në procedurë e rregulluar, do të thotë procesi është zhvilluar më përpara. Asnjëri objektivës kemi pas ta me sjell gjyqtar në
Bëhet e ditur se mbi 70 lëndët e shpërndara kanë të bëjnë me natyrën e krimeve të rënda dhe pritet të shqyrtohen nga departamentet përkatëse në ato gjykata. Zoga i ka thënë se edhe Komisioni për monitorimin e strategjive ka konstatuar mbi ngarkesën me lënd në gjykatën themelore në Mitrovicë. Ngadalësimi thuhet se po ndodh për shkak të dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga institucionet e Kosovës. Në nëntorin e vitit të kaluar gjyqtarët serb kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në institucione të ndryshme në kundërshtim të një vendimi të atëhershëm të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave të veturave. Bekim Veliqi, nën kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesat në shqyrtimin e lëndëve janë evidente, por sipas tij aty po punohet me të gjitha kapacitetet duke përfshirë edhe përkrahjen nga gjyqtarët e tjerë dhe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Është normale të ketë vonesa kur ka mungesë kaq të madhe të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje, ka thënë Veliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Veliqi ka përmendur si problematik mosmbajtjen e seancave pasi që sipas tij prokuroria nuk po arrin të mbulojë seancat e caktuara. Shtyhen seancat për shkak të mos zbatimit të urdhëresave në raport me pjesën veriore kur bëhet fjalë për të pandehurit, ka thënë ai. Edhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Ismet Ujkani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ka numër të madh lëndësh të cilat nuk po mund të procedohen. Atje, tha ai, po punohet vetëm me rastet e veprave penale, kurse rastet e veprave të rënda nuk janë duke u trajtuar.
Do unë jam ngarkuar në atë aspekt, aty ka probleme që fokosve rritën trajtimin e lëndëve. Edhe është e pamundur me arrit me këtë numër të prokurorëve mu trajtu lëndë brenda apo të dura kohore.
Sipas një raporti të statistikave të gjykatave të Republikës së Kosovës i publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2022, në gjykatën themelore në Mitrovicë numri i përgjithshëm i lëndëve në punë është 17.102 lëndë. Edhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjykata themelore në Mitrovicë vazhdon të mbetet një ndër gjykatat më të ngarkuara me lëndë. Avokati Bashkime Hana nga Mitrovica tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste që kanë mbetur pa u shqyrtuar në gjykatën themelore në Mitrovicë dhe se sipas tij seancat nuk po ftohen. Ai tha se brenda 4 muajve kanë mbajtur vetëm një seancë.
Nikoi në fund vetëm me thonë nuk ta kanë traktuar hiç fare seancën. Sepse kur ti kishin traktuar ka qenë edhe një kishë telespoku di arsye mirë se janë ka punojnë, jo ka shka funksionin gjykata tonë, po ta shkojnë në fund shumë pak në traktuar seancën.
Avokati Mehana konsideron se transferimi lëndëve në disa gjykatat e komunave të Kosovës do të paraqes problem për palet, shpenzimet do të shtohen dhe se sipas tij sigurimi dëshmitarve po ashtu do të jetë një vështirësi. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë, të cilët janë ngarkuar me të gjitha lëndët e ish kolegëve të tyre serb, janë duke punuar në rrethanat e jashtëzakonshme. Sipas të dhënave të KDI-s janë rreth 50 raste ku të akuzuarit janë me masë të paraburgimit që presin të dalin nga gjykimi apo presin epilogun e gjykimit. Në gjykatën themelore në Mitrovicë, ka thënë Mehmeti. Nga ana tjetër, për dorëheqjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për aprovimin apo mos aprovimin e dorëheqjes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kornushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para dy muajsh, rreth 25 shtëpi në lagjën e Romëve në Mitrovicë të Jugut ishin përmbytur shkaku i vërshimeve. Jeta e atyre familjeve është vështirësuar shumë pasi që shtëpitë e tyre janë ende të pabanueshme. Doruntina Baftiu ka vizituar këtë lagje dhe sjell raportin në vazhdim.
Të rishurat e shiut kishin shkaktuar vërshime në disa pjesë të Kosovës në janar të këtij viti. Lagja e Romëve në Mitrovicën e Jugut ishte ndër zonat më të dëmtuara. Për dhjetra familje në këtë lagje, jeta në shtëpitë e tyre tani është ndërruar në sfidë shkaku i dëmeve nga vërshimet. Ganimete Gashi, kryefamiliare në një shtëpi 22 antarëshe, tregon se vërshimet ja kanë shkatruar një pjesë të madhe të gjësendëve në shtëpi.
Munom njëri ton jetën, për një sekund ke shkojten. Për një sekund. Shtirë balë për që ta smi, drejt me kazu, se që, të në dëvëgjët, kuzhina këto dëmtu, a që aja o shkuhue, shka me bo. Kret, mu ka prish piloqit, pi ujit, që asë, këtë senet, sikur që pësheni, kret, shka kena pas këtu, do këmi gjutë.
Fillimisht, rreth 25 familje në lagjën e Romëve ishin strehuar në hotele dhe shkollën e lagjës pas dëmeve të shkaktuara nga vërshimet. Tani, familjet si ajo e Agronqosës janë kthyer në shtëpitë e tyre të pastruara, të cilat megjithatë janë ende të dëmtuara.
Peshë që së pëmoj në aftë në shkollë më me qu, nuk ruhet shpia huj. Nuk ruhet shpia huj, ku më me ruhet shpinë të me aftë një fshis me ndrejt që të borë me ndrejt.
Këto familje janë në pritje të ndimave, pasi Komuna e Mitrovicës së Jugut ka bërë vlerësimin e dëmeve, por Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, kishte thënë në janar se komunat mund të bëjnë shumë pak në këtë drejtim, pasi që atyre u takon vetëm evidentimi i dëmeve. Asociacioni Komunave të Kosovës kishte bërë thirrje që të krijohet një fond emergjent për rastet kur ka fatkeqësi natyrore, si vërshime apo zjarre. Një fond i tillë nuk është krijuar ende.
Shtetarët kanë nevojë për përkraje të menjëhershme financiare. Jo, për shembull, se një herë të bëjnë evidentimet, siç është tani, komunat e kanë përgjegjësi ta bëjnë evidentimet e dëmeve, pastaj ato lista të shkojnë në nivelin qendror pas kontrolleve të ndryshme, tek pastaj të fillojë rimbursimi i qytetarëve të prekur nga këto fenomene.
Disa familjarë si Shefqet Krasniqi është dashur të bëjnë zgjidhje të tjera, teksa presin për kompensim nga institucionet kosovare.
Jo, mi bash me thonë drejt epizodës se si sa i bash. Edhe kom dërtu që ta, me laminat, me dyrë, me krejtë që i ka marrë këtu, s'kum pas krahë, kësë më një mu, se i kësa jekë, pas s'kum pas krahë, kjertë nga që për veti, unë i veta vetë me smesu që me qikë 7 vjeqare, edhe që shtë e metë, dhe me thonë të një e poshe lasë.
Si pas të dhënave nga komuna e Mitrovicës së Jugut, vërshimet kanë shkaktuar dëme në vlerë prej mbi 9 milion euro në këtë komunë. Gjashëm dëme ka pasur edhe në disa pjesë të tjera të Kosovës, veçanërisht në Skënderaj, Istok dhe Klin. Vërshimet e muajit janar, si pas ekspertve, kishin intensitet më të lartë për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve, si dhe për shkak të mungesës së planifikimit hapsinor, por, pavarësisht se vërshimet janë shpeshtuar, Kosova ende nuk ka një harë që specifikon vendet që janë të rrezikuara nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë prezantuar planin për ndërtim të nëndetëseve bërthamore, një investim miliarda dollarësh në të ardhmen. Plani parashen ndërtimin e teknologjisë më të re të nëndetëseve me qëllim të luftimit të ndikimit të Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Vetë Kina e ka kritikuar këtë plan duke thënë se diçka e tillë mund të nxis gar armësh. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë prezantuar detajet e planit të tyre për të krijuar një flotë të nëndetësave me energji bërthamore, me qëllim të luftimit të ndikimit të Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Nën planin e ashtu quajtur AUKUS, Australia do të sigurojë nëndetësat e para bërthamore, të paktën 3 nga Shtetet e Bashkuara. Aleatët do të punojnë edhe në krijimin e një flote duke përdorur teknologjinë më tre, përfshir aty edhe reaktorët Rolls-Royce të prodhuar nga Mbretëria e Bashkuar. Pekini ka thënë se kjo marrëveshje dëmton paqen dhe stabilitetin. Misioni i Kinës në Kombet e Bashkuara i ka akuzuar aleatët perëndimor se janë duke kthyer mbrapsht përpjekjet për mospërhapje bërthamore. Mirpo presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se marrëveshja synon rritjen e paqes në rajon. Dhe ka theksuar se nëndetësit do t'jenë me energji bërthamore, jo të armatosura me armë bërthamore. Duke folur afër kryeministrave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Australisë, Rishi Sunak dhe Anthony Albanese, në San Diego të Kalifornisë, Biden ka thënë se marrëveshja nuk do të rrezikojë përkushtimin e Australisë për qenë shtet pa armë bërthamore. Australia do të bëhet vetëm shteti i dytë pas Mbretërisë së Bashkuar që do të pranojë teknologjinë bërthamore elitë të Washingtonit. Nëndetësit do të mund të operojnë më gjatë dhe më shpejt se sa flota ekzistuese që funksionon me naftë dhe Australia po ashtu për herë të parë do të mund të kryejë sulme kundër armiqve. Sipas marrëveshjes, pjesëtar të marinës australiane do të dërgohen në Shtetet e Bashkuara dhe në Mbretërinë e Bashkuar këtë vit për të mësuar si të përdorin nëndetësit. Nga viti 2027, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar do të dërgojnë një numër të nëndetësve bërthamore në Perth, perëndim të Australisë, para se Canberra të blejë 3 nëndetëse amerikane në fillim të viteve 2030 me mundësinë e blerjes së 2 nëndetëseve shtesë. President Biden ka thënë se të trija shtetet janë të përkushtuara për të siguruar që rajoni i Indo-Paqësorit do të jetë i lirë dhe i hapur. Përmes këtij partneriteti ne jemi duke treguar sërish se si demokracitë mund garantojnë siguri, jo vetëm për ne, por për gjithë botën, ka thënë ai. Kryeministri australian ka thënë se plani, i cili do t'i kushtojë Canberras 368 miliard dollar australian në 30 vjet të ardhshëm, shënon investimin më të madh për mbrojtje në gjithë historinë e Australisë. Kryeministri britanik ka thënë se 18 muaj pas prezantimit fillestar të aleancës AUKUS, sfidat globale vetëm se janë rritur. Lufta e Rusisë në Ukrainë, rritja e vetëbesimit të Kinës, çështjet destabilizuese e Iranit dhe Koreas Veriore, të gjitha kërcënojnë krijimin e rrezikut dhe ndasive në botë, ka thënë Rishi Sunak. Më 2021, Australia ka hequr dorë nga një marrëveshje me Francën në vlerë të miliarda dollarëve për të ndërtuar nëndetëse të re me energjitë naftës, çfarë ka rritur tensionet politike me Parisin. Aktualisht, Australia përballet me situatë diplomatike delikate me Kinën, partnerën e saj më të madhe tregtare. Analistët kanë thënë se mbetet të shihet nëse Australia do të mund të rrisë lidhjet ushtarake me Shtetet e Bashkuara, teksa bën tregti me Pekinin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.